galab wanaagsan jumca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington
waa jimca bisha mayna waa 8 sanadkuna waa 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-22 iyo efemyada geeska afrika iyo taleefanada gacanta iyo weliba bogeena internetka ee v o a somali com waxaana idaacaddeenna si wada jireed kugu soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka dooda gaaban oo waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan caqabadaha ka taagan dib u eegista dastuurka iyo samaynta maamul goboleedyada.
Mudug aan partition ku samaynaya ama magaalada gaalkacyo ayaan greenline ka samaynayaa. Qofka maanta ku dowlaa oo soomaali ah oo raba inuu yidhaahdo inuu dhow mas-uulan ahay qof waalan waa runti.
Waxaa la dhihi karaa galgaduud iyo hiiraan iyo jawhar ha isku noqdaan maamul goboleed weyn.
Madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne gaas oo warmurtiyeed waayo horta wax la saxiixay xumux ma jirina.
waxaa kaloo aan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee natiijooyinka doorashadii ka dhacday dalka Britain.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa la kulmay dhiggiisa dalka faransiiska laurent fabius maanta oo jimcaha ka hor inta uusan ka qayb gelin munaasabad lagu xusaayay 70 sano guuradii kasoo wareegatay dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. labada mas-uul ayaa ka wada qayb galay ubaxdhig loo sameeyey qabuuraha askar aan la aqoon oo faransiis ah magaalada paris oo ahayd magaalo si weyn loogu dabaaldegay bishii may 8-deedii sanadkii 1945 markaasi oo la xusaayay isdhiibidii naasiyiintii jarmalka. kerry ayaa la qorsheynayaa inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda waa wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku midaysan golaha g c c ee carbeed si uu ugala doodo arrimaha gobolka, waxaana uu usii gogol xaarayaa shirweynaha oo aqalka cadqabanqaabinayo ee toddobaadka dambe kaasoo ay kasoo qayb geli doonaan wadamada gacanka khaliijka. qodobada kulanka jimcaha maanta ah waxaa ka mid ahaa saameynta sii ballaaranaysa ee iraan ay ka samaynayso gobolka bariga dhexe.
xisbiga muxaafadka ah ee dalkaasi britain ayaa ku guuleystay doorashadii shalayto ka dhacday dalkaasi. ilaa iyo hadda kuraasta baarlamaanka ayaa xisbiga conservativeka ah wuxuu ka helay 326 kursi, taas oo ah aqlabiyad ku filan in uu soo dhiso dowladda xigta. hogaamiyaashii xisbiyada mucaaradka ee dalkaasi ayaa iscasilay. xisbiga shaqaalaha ayaa ku guuldareystay inuu horumar ka gaaro ama ka sameeyaba muxaafidiinta england iyo wales. milban ayaa wuxuu sheegay in go-aanka codbixiyaasha ay habeen niyadjab ah oo adag ah ay uga dhigtay xisbiga shaqaalaha.
diyaarad ku dhacday waqooyiga dalka baakistaan oo nuuca qumaatiga u kaca ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen ilaa iyo 7 qof oo ay ku jiraan safiiradii dalalka norway iyo maleeshiya u fadhiya baakistan iyo xaasaskii safiirada maleeshiya iyo indoneeshiya. saraakiisha baakistan ayaa sheegay in diyaaradani ay samaysay soo degis xoogan oo qasab ah jimcihii dooxada naltar. labadii bailood iyo qof shaqaale ah ayaa ku dhintay. sidoo kale afhayeenka ciidamada jeneraal casiim bajwaal ayaa ku sheegay bogiisa twitterka in safiirada poland iyo netherland ay ku jireen dadka ka badbaaday shilkaasi ee diyaaradda saarnaa, waxaana ay qabaan dhaawacyo kala duwan. taalibaanka baakistan ayaa sheegtay inay iyagu ka dambeeyeen oo ay soo rideen diyaaraddaasi iyagoo xusay inay bartilmaameedsanayeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi nawaas shariif, balse telefishinka dalka baakistan oo soo xiganaya wasiirka difaaca ee dalkaasi ayaa sheegay in shilkaasi ay sababtay cilad farsamo. xafiiska ra-iisul wasaare shariif ayaa sheegay inuu diyaarad usii saarnaa ra-iisul wasaaruhu magaalada gilgit markii uu shilku dhacayay, balse uu dib ugu soo laabtay islaamabad kadib markii uu soo baxay warka ku saabsan shilkaasi.
wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa sheegtay inay bilowday tababar ay u fidinayso kooxaha mucaaradka ee qunyar socodka ee dalkaasi syria si ay ula dagaal galaan mintidiinta daacish. xogayaha gaashaandhigga ee mareykanka Ashton Carter ayaa maanta uu Khamiis u sheegay wariyaasha in tiro yar hadda tababarka lagu bilaabay oo gaaraysa 90 balse si tartiib tartiiba loo ballaarin doono. Maamulka Obama ayaa sheegay in tan iyo intii uu bilowday dagaalka sokeeye ee Siriya uu taageersanaa mucaaradka dhexdhexaadka ah, laakiin qaar ka tirsan Kongareeska ayaa waxa ay ka cawdeen in barnaamijka tababarku uu yahay mid si gaabisa ku socda islamarkaasina aanay caddayn qasdiga iyo cidda la tababarayo. Carter ayaa sheegay in howlgalka qasdigiisu yahay in mucaaradka dhexdhexaadka ah ay la dagaalgalaan kooxda Daacish, taasina ay tahay ujeeddada tababarka loo fidinayo. Mareykanka ayaa duqeyma xagga cirka ah waxa uu ku bartilmaameysanayaa mintinta Daacish ee dalkaasi Siriya.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Xisbiga muxaafidka ayaa ku guuleystay doorashadii shalay ka dhacday dalka Britain. Ilaa iyo hadda kuraasta baarlamaanka ayaa xisbiga Conservative-ku waxa uu helay 326 kursi, taasi oo ah aqlabiyad ku filan inuu soo dhiso dowladda xigta. Hogaamiyaashii xisbiyada mucaaradka ee Labour-ka iyo Liberaalka iyo xisbiga kale UKIP ayaa is-casilay. Kumanaan Soomaali ah oo haysta dhalashada dalka Britain ayaa ku nool dalkaasi. Haddaba doorashadani maxay uga dhigantahay dadka Soomaalida ee ku nool Britain? Su'aalahaasi iyo qaar kale ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu weydiiyey Ibrahim Yuusuf Ciise oo ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ee ku nool dalkaasi, isla markaana madax u ah mid ka mid ah ururada bulshada rayidka.
Bismillaahir Rahmaniir Rahiim. Runtii xalay waxay ahayd habeen ay dadku inta badan sugayeen siyaasadda Ingiriisku sida ay noqon doonto. Waxaa la filayey oo kasoo baxa guriga baarlamanka 650 members baa kasoo baxa. Waxaa loo kala helay oo xisbiga hadda talada haya ee Conservative helay 326, taasi oo macnaheedu tahay aqlabiyadda ugu faraha badan ama majority waxa loo yaqaan afka qalaad, inuu isagu ku guuleystay. Xisbiga Labour-ka oo kusoo xigaana wuxuu helay 204 cod ama xildhibaan baan ujeedaa. Xisbiga SNP oo Scottish National Party loo yaqaano oo qolooyinka iyagu aadka ugu ololeeyay inay ka go-aan Britain inteeda kalena waxay heleen 16 cod, halka xisbiga Greenka uu hal cod helay, iyo xisbiga UKIP oo lagu tiriyo xisbi cunsiriyana uu helay hal cod. Taasay uu dhacday xalay doorashadu.
Dadka Soomaalida ah qaarkood oo jinsiyadda dalka Britain haysta, dadka codaynayay siyaasadan isbedeladeeda aadka ula socday ka mid ahaayeen, doorashadan dalka Britain xilligan dhacday maxay uga macnatay dadka Soomaalida?
Runtii dadka Soomaalida dalkan degani waa dad hadda muwaadiniina muddo badan deganaa, qaarkood 20 sano in ka badan joogay. Runtii aad iyo aad bay uga qeyb qaateen marka loo eego doorashooyinkii hore. Dadka Soomaalida ahaa ama dadka laga tirada badan yahay ee madowga iyo muslimiinta ah iyo inta aan caddaanka ahayn rasmiyan Ingiriishka ama loo yaqaan Scottishka ama Welishku, waxa ay u janjeeraan inta faraha badan la xisbiga Labour-ka oo ay codadkooda siiyaan, inkastoo isbedel danba hadda dhacay oo ay xisbiyadu aad ugu tartamayaan codadka dadka laga tirada badan yahay. Marka Soomaalidu waxay ka mid ahaayeen dadkii sida wanaagsan soo baxay ee u codeeyay ka qayb qaatayna doorashada dalka Ingiriiska sanadkan.
Laakiin labada xisbi way u kala badnaayeen xagga taageerada, gaar ahaan Labour-ka. Marka Conservative-ka siyaasadiisa maxay faa'iido ama khasaare u leedahay dadka Soomaalida?
Inta faraha badan leh dadka laga tirada Soomaalidu u horeysa waxay u janjeeraan oo mar kasta taageeradooda siiyaan xisbiga Labour-ka. Haddii aan tusaale ku siiyo, hadda waxaa jirtay arrimaha muslimka marka la eego organizationada dalkan jooga muslimiinta ihi waxay soo jeediyeen 17 qodob oo ay doonayeen xisbiyadu inay taageeraan oo danta dadka muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay ay wax u tahaysa. Xisbiga Labour-ku wuxuu taageeray inuu fulinayo 12 qodob oo arrimaha kamid ah. Xisbiga Conservative-kuna wuxuu taageeray inuu 5 fulinayo. Xisbiga Liberaalku wuxuu taageeray inuu 7 kamid ah arrimahaasi uu fulinayo. Markaynu sidaa u eegno, waxa ay ku tusaysaa dadka Soomaalida ah inta laga tirada badan yahay ingiriiska yimaa inay aad iyo aad ugu janjeeraan xisbiga Labour-ka.
Dalka ingiriiska laftigiisa doorashadani maxaa la filayaa in siyaasadii hore ama iska bedelaan, inkastoo xisbigani markii horeba dalka soo maamulayay, laakiin marka la eego ballanqaadyadii iyo ololayaashii waxyaabaha iminka isha lagu hayo xilligan cusub ee xisbiga conservative-ku sii hoggaamin doona dalka Britain?
runtii xisbiga conservative-ku keligii hadda dalka ma maamulayn, xisbiga liberaalka la maamulayay. Nasiib darro, xisbigaasi aad baa loo xaaqay kuraastiisii, waxaana usoo haray hadda 8 qura. waxyaalaha laga filanayo innaga dadka soomaalidii waxaa laga yaabaa waxyaala inoogu muhiimsani waxay ahayd shaqa la-aanta, arrimaha cunsurinimada iyo wixii la halmaala. laakiin hadda xisbigani waxyaalaha uu aadka xukuumadda u saaray waxaa kamid a uu isagu leeyahay, waan ku guulaystay, wax badanna waan ka taray, waa arrimaha dhaqaalaha. walow ayna dadku dareemaynin dhaqaale ku filan oo ay kaga nastaan 5 sanadoodee u dambeeyey, maxaan ku dhahdaa ayay dhibtii dhaqaale ee dunida caalamka kasoo gaadhay oo dhan, iyo gaar ahaan Britain. laakiin isbeddel weyn baa dhici doona, kaasi oo ku saabsanaan doona dadka matalan arrimaha welfare-ka ama dadka ay cayda u yaqaanaan, oo markuu dalka xukunka ay qabsadeen Labour conservative waxaa ka mid ahaa inay maxaan ku dhahdaa yarayn doonaan ama ay saari doonaan tallaabo in inka 23,000 oo diini sanadkii ay ugu talagaleen inay dadku ay ku noolaadaan dadka aan shaqaynin, taasoo macnaheedu tahay inay kiradoodii, caruurtoodii iyo wixii la halmaalaba ay iskaga bixiyaan. halkii berigii hore uu Labour ku joogi jiray aanna jirin maxaan ku dhahdaayay wax limit ah haba yaraatee.
kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Yuusuf Ciise oo ka mid a mas-uuliyiinta Soomaalida ee ku nool dalka Britain oo u waramayay wariyahan Ismaaciil Xuseen Farjar.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan faaqdaadda toddobaadka. waxaa soo jeedinaysaa oo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa caqabadaha ka iman kara samaynta maamulada dalka iyo ciladaha ka muuqda dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya. barnaamijka waxaa ka qayb galaya xildhibaan Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horeyna usoo ahaa wasiirkii dastuurka iyo arrimaha federaalka, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso oo xilal kala duwan oo wasiirnimo kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray, iyo Caashe Geela Diiriyo oo madax u ahayd guddigii madaxa bannaanaa ee dib u eegista dastuurka, dhowaan xilkaasi iska casishay. waan salaama dhammaantiin marka ugu horeysa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. dowladda dalka ka jirta ahi waxaa la sheegayaa in ay tahay dowlad federaal ah. ka hor sanadka 2016 laga doonayay inay soo dhammaystirto maamuladii gobollada dalka. dhismaha maamuladaasi culaysyo badan ayaa ka jira, qaarkoodna waa laga soo gudbay, qaarna weli waa ay taagan yihiin. maxaa ka mid a caqabadahaasi jira? waxaan siinayaa Caashe Geela Diiriye oo guddoomiye u ahayd guddigii madaxa bannaanaa ee dib u eegista dastuurka, dhowaanna xilkaasi iska casishay.
Falastiin, horta aad iyo aad baa umahadsan tahay. waa salaamayaa muxuuahaayo xildhibaan Xoosh iyo Yariiso, dadkan dhegeysanayo dhan waa salaamayaa. walaal, horta marka ugu horeysa anagu waxaanu nahay dad Soomaaliya baanu nahay. dadkii waxaa soo maray marxalado adag baa soo maray. waxaa soo maray muxuu ahay dagaalo sokeeye, dadkii inay kala cirdhoobaan, walaalaha ahaa, ehelka ahaa. haddana waxaa loo soo gudbay marxalad kale oo dadki xoogaasii hore isaga soo dhawaadeen, laakiin ay jiraan haddana iskala ururin xoogaa weli ay jiraan oo aan sidii la rabay iyo isku qalbi furnaantii iyo sidii muxuu ahay sahlanayd oo muxuu ahay dadku isku dhex marayeen ay iska adagtahay xoogaa weli. waa la gaari doonaa oo waa rajeynayaa 100% in la gaari doono marxalad Soomaalinimada ay soo noqonayso oo dadku qabiilka ka bixi doono oo muxuu ahay siyaasadda aysan noqon doonin intii isku qabiilaba muxuu ahaayey wax isku tari karta oo dadku isdoondooran doonana waa la gaari doonaa. midda labaad waxa waaye dastuur anagu waayo horeeyay dawladdeedu hore markaan lahayn waxay ahayd dawlad soo ahay aan qaab ka hadda maanta aan u habaysanay aan u habaysanayn dadku dawladda aad uguma wada xirnayn waxay iska ahaayeen qaar iskuulley bay ahaayeen oo dawladda warda kama ahayn qaar shaqaale dawladeed bay ahaayeen dadka qaar baa siyaasiyiin loo yaqaan maanta siyaasi baa la wada noqday kii baadiye joogay kii wax bartay kii ku jiray marka indhihii baa batay muxuu kusoo jeeday ummadda midda labaad waxa weeye weli qabiilkii waa madaxa dadka ugaga xiran oo ah dawlad kastoo timaada waxaa loo aneynaya hadda qofkaas xukuma ama dadkaas xukuma ku dhowdhowa waxaa la leeyahay reer heel baa reer heel xukuma midda saddexaadna waxa waaye keligiiyay manihin oo waxaa nagu jira gacmo kale baa nagu jira oo runtii muxuu ahaaye markaad dhaqaalahaagu yar yahay oo aad baahidaadu badan tahay mar walba waxa waye talada waa lagula leeyahay taasina waxay keenaysaa waa midda hadda keentay 2016 oo kale waa in ilaaba ilaa dawlad ay dhalataa taas marka waxa waye iyadana waxa weeyaan in aan anoo keligii soomaalida aysan lahayn marka factoriskaas oo dhan oo jira iyo dastuurkan oo iyada oo dadka madaxa uga jira waxyaabaha la soo sheegay la sameeyey oo qodobka sa marka hore waa qurux badan yahay laakiin marka fasiraadiisa la galo wuxuu noqonayaa qofta siba ula boodaya u qaadanaya
hay xildhibaan xoosh
caasho madam caasho waa ku raacsanahay waxa waaye dhibaatooyinan soo marnay dagaalo sokeeyan soo marnay sanay 2023 la marayaa oo dagaalo ama ha noqdaan qabaa'il ama mid ima wareersan ha noqdaan aan soo dhex galnay isla markaasna toban sano kahor waxaan kusoo heshiinay inaan nidaam federaal aan samaysano actually nidaamka federaalka waxaan rabnay waxaan u samaysano waxay ahaydna oo loo keenay waxay ahayd in ummadda laga bixiyo hal meel in laga wada xukumo laakiin tuulooyinkii iyo magaalooyinkii iyo xaafadihii ay soomaalidu deganaayeen inuu ka bilowdo ismaamul oo markataanaa fidsan isla markaasna dhaqaalihii iyo economic development ka samayn karo tuulooyinkii maxaa yeelay tuulooyinka waa laga soo wada guuray taas waa taas waxaa soo hartay hadda waxa waaye waxaan ku heshiinay inaan dastuur samaysana dastuurkii aan samaysanay oo aan kusoo wada heshiinay intaan kaceen somaliland oo iyadan la gaari doono haddaan loo hogaansamayn dhibaata imaanayso haddana waxaan ujeednaa inaan loo hogaansamaynin dadka ugu horreya aan loo hogaansamaynin waxa waaye federal government iyo dowladdii soomaaliya waa madaxweynihii iyo asxaabtiisii ma rabaan in dastuurkan loo hogaansamo taasna dhibaata keenaysaa
waa mahadsan tahay waa kuu soo noqon doonaa xildhibaan xoosh waxaan siinayaa injineer yariiso
falastiin aad iyo aad u mahadsan tahay sidoo kale salaanta waxaan la qabaa caasho iyo xildhibaan xoosh soomaaliya waxaa moodaa in caqabadaha ay ku jirto ahayn wax isu soo tarayo muddada soo socday mid waa dhinacna waxaa la leeyahay dastuurku meelgaara baa jira dhinac dowladdii rasmi waa la leeyahay dhinac waxaa la leeyahay nidaamka federaalkii si guud ha loo qaato in principle iyadoon dadkii maaragtay hoose la gaarsiin laga dhaadhicinin arrimahaas oo dhan ayaa horta marxalad waddanka ka jirta oo xaqiiqo ah oo aan la inkiri karin ay tahay eedeeduna ay leedahay soomaaliya oo dhan marka usoo noqda arrinta san maamul goboleedyada hadda samaysmay waa la qabaa muxuu aha caasho iyo xoosh nidaamku federaalku sidiisaba waa system of governance oo system ka fiicanna ma jiro haddii lagu dhaqo sida u yahayna ay noqon karto systemka ugu fiican soomaaliya qaadan karto laakiin waxay ku habooneed marxaladii lagu dhaqangelin lahaa iyadoon la gaarin waddankiiun dowlad maaragtay shaqaynayso oo amni iyo kala dambeyn jiro waddankiiu maaragtay nabadaysan dadka degmo walbaba oo ay soo dooran karaan dadkoodii kadib ay ka tashan karaan ayaha sidaas ayay ahayd laakiin waxaa moodaa in jujuub un la wado taas ayaa horta keenaysa caqabadahan isdaba taaga oo loo malaynaya inaysan waxba socon
waa mahadsan tahay injineer yiriso caashaan rabaa hadda ay maraa ka dhawaajisay arrinta ku saabsan gobolka mudug arrintaas waxay ka mid tahay caqabadaha hadda taagan ee dad badan shakiga ka gelinaya in maamul goboleedyada jira iyo kuwa dhismi doonaba ay caqabado cusub oo xuduudo iyo ay ka imaan karaan dastuurku wuxuu leeyahay sida idinkana isku raacdeen laba gobol iyo wixii ka badan wixii ka badan oo ah gobol kale ee aan ahayn qeyb gobol ah ama saddex degmo ama afar laakiin uu yahay gobol waxaa la xisaabinaya marka maamul goboleedyada dhismaya caash waxaa sheegtay in wixii qabiil lagu saleeyo sharciga markii lala aado mudug maadaama uu yahay hal gobol ما وحي أحد إن قبل أهان لو فيريو مس إن قبل أهان لو فيريو قيبنا مدق للراعيو إن قيبنا قيبنا للراعي الجدود قيبنا للراعيو إن 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 إن, إن بنتلان سدا إسلا ذحي شرعية يدتك ديجان كبدن ووجرت إن لو فيريو آيها قبل كمدق
لكن الله لو ما دستو ان عقبات كوسو كرسو اما دباتي كوسو كرسو ما في سومالي دكو اولال waxaan sheegay in marxalad naga soo gudbay ahayd ee tii qabaadka la kala xashnaa dadku ahay dadka isku gali kareen maanta marxalad kala fiican baan joognaa dadku walaalayeen daris iyo banaac iyo sadex maro ehedeeyeen isbaleen baan marayna marxalad kale waa mid soo socoto dadii maxaa xaaladu noqon doonaa aanan ogeyn ilaahay duuna gaarsiiyo oo laakiin aan fili karno inay tahay dadku maanta fikirka ay ku fikirayaan inuu inta ka bedelmo wax wanaagsan ay sii sawirtaan dhici karta maanta maamul goboleedyadan iyo waxa ay jira oo dhan inuu soco oo muxuu ahaayey dadku fahnaan in markaa dadku su-aal isku soo noqoto dad maanta ishaysta inta kala tagaan kuwa qaleysta oo kasii ay isleeyeen dadba ayna kugu jira ay aadaan oo yaa bri wax imaan doona marka maanta aniga midaama jeeda waxa waaye oo ila tahay haddii maamuladu ay ahaan lahaayeen maamulo banka uun ah مشكلات مالها سواء وضع فشل هيد أو وضع فشل هيد سيد بنت وشجت أيام سميت لهاي ما أنت بنت اللي المدة كل دوريسه أم لا إني أنا قبيلة هاي أو أنا قبيلة كل غير قبيلة هذا الآدمين أنا قد كان ولا لا أنا هاي درس بان هاي كل يانا ولد جنا وأنا ولد جنا عندهم ما أح أنا المدة أنا فرشة كلنا عن كفي أنا ما أح قبيلة ومرة قبيلة فيني قال وحوي أنا وحنا هاي ما عمل مرة رد اسميه أنا وإنتان waa horey maamulka ay ka mid noqotay ee maamulkaas ay ku jirtaa sidkeeda wadaagtaa hadii maanta qaar ka mid ah la goosto macnaheedu waxay noqonaysaa maamulkii iyo dastuurkiisii iyo haqdhaqankiisii madaxweynaha degdegtilaan waxa uu ka soo jeedaa gobolka mid magaalada Galkacyo ka soo jeeda hadii ka soo qaad la yiraahdo Galkacyo qaybtaan waxa la raaciyay halkaas macnaheedu waxa waa bunta waa la burburiyay oo bunta nidaamkeedii iyo qorsheedii sidoo ay dastuurkeedii baa laga baxay
laakiin laakiin
laakiin ku dhameystiray waxa waaye marka anigu waxaan leeyahay waagi adduun adduun noqdo oo Soomaali isku soo noqoto oo laga yaabo waxaan
leeyahay
waxa waa bunta xaggay ka dhisan tahay goboladaana waa u baahanahay inay noo dhigto yaanan u fiirin warbixinta hel baa naga badan doona naga maamul goboleed doon doona naga siyaasiyiin doona naga tiro badan doona ayaa la fiirin ha loo fiiriyo dhinaca madaxa
hadda laftirkeeda Galkacyo Puntland kama wada taliso qaybna waxaa ka jira koonfurta iyo waqooyiga u kala qaybsan tahay
marka qaybtan ka hadlayaa ama marba qaybtan ka hadlayaa
marka wali
waxaan ka hadlayaa qaybta inta kamida islaan marka anuu waxaan aaminsanahay ayadoo Brickman ka soo qaad waxa dhisnay gobolada dhexe markay dhisnaan dastuurkoodii waxa ku yaala gobolka Midowga iyo Galgaduud gobolka Midowga iyo Galgaduud marka ay timaado waxa noqonaysa in sida sharciga u sheegayo in faahfaah la gaaro ilaa ay xuduud meesha ah markaas la gaarana dadkii meesha jooga waxay ku yiraahdeen anuu kaano nigi dagaal baa la iska wariyay dhibaato dad baa dhintay waxba ka dhacay taasoo kale maslaxad maaha
waa maasanta caasha hay xilibaan xush
horta runtii caasho anay kuma raacsani waxaan qabaa fiirada sidii xuldan waaye maan luweysa garo heshiiskii cabdiweligaa saaxiibka iyo madaxweyne xasan sheekh kusoo sii heena aada u khaldalaa runtii waxa waaye khald oo weliba khald caadi ah maaha laakiin khald oo fundamental awa oo basic awa maxaa yeelay dastuur aan soo samaysanay dastuur waxaan u samaysanay waxa waaye 1960 dastuur aan qabnay kan waxaan u samaysanay waxa waaye wadamada dagaalada soo galaan dhan waxay ku qasban yihiin inay dastuur cusub samaystaan si ay calooshooda u baaraan oo wanaag u bilowdo oo dialog loo bilaabo oo heshiis uu ka dhaco iyo in dastuurka loo isticmaalo inuu noqdo aalad lagu heshiiyo inuu noqdo unfortunately waxaa nasiib darro ah hadda in madaxweynihii iyo cabdiweligaas inay rabaan inay u isticmaalaan dastuurkii inay keenaan carqalad dagaal ah. Maxaa yeelay yani dastuurka wuxuu dhigayaa laba gobol iyo ka badan ayaa noqon karaan federal unit. Mudug aan partition ku sameynaa ama magaalada gaalkacyo ayaan green line ka sameynayaa. Qofka maanta ku dowlaa oo soomaali ah oo raba inuu yidhaahdo inuu dhaho mas-uulan ahay qof waalan waa runti. Maxaa yeelay dad walaalo ah oo af soomaali ku wada hadlo oo muslimiin ah oo dhowr qarnigooda deganaa ayaan hal magaalo greenland uga sameynaya wax soconaya ma aha, mana dhici doonto runtii. Waana anti historical, waa historiga markaa fiirisid oo adduumada kale fiirisidana wax dhacay ma aha. Marka midaa la samayn karaa, waxaa la samayn karaa central soomaaliya ha ku biirto puntland oo ha noqoto state wing ha noqoto oo soomaaliya ku jirto. Ama mudug iyo galguud ha israacaan. Aniga ma qahaayo puntland ha la burburiyo, inkastoo puntland 1998 la sameeyay. Aniga ama somali citizen family puntland ka yimaadaan. Aniga puntland citizen miyi ani ani waxaan ahay somali citizen aan ahay, qof soomaali ah oo somali citizenship haystaan ahay. Laakiin puntland magaca la yidhaahdo waxaa la sameeyay 1998 soomaa. Hadda waxaan u baahanay xawaa soomaalida inaan labada inaan rabnaa partitionkaas oo la kala gurinayo mudug wax qabada waa
caashan
kuma raacsani, qofna kuma raacsani. Xasan sheekh mati uu hadda uu ku weyn lahaa waaye madaxtinimadiisa hadduu kaasoo saxiixay waxaa waaye impeachment aan ku samaynayna. Hadd aniga parlamentarian ahay xamar haddaan tago aniga anoo reer puntland ah xasan sheekh impeachment aan ka bilaabaya. Waxaan uga bilaabaya ninka soo saxiixay soomaali meel wada degan in greenland loo sameeyo 2015
waa maadsantaa. Waxaan siinayaa injineer yariiso, haye injineer yariiso.
Falastiin horta muxuu ahaa doodan iyo waxa keenay oo salkisa aan horaan u sheegay waxayna ku noqonaysaa dastuurkii dhinac wuxuu leeyahay hala sameeya guddigii muxuu ahaa xuduudaha iyo federaalaynta. Guddigaas shalay oo qamiis ahayd ayuu baarlamaanku ayuu golaha wasiirada ansixiyeen weli meeshaas ayuu soo marayaa meeshii marka ka horna waxaa la dedejinayaa nidaamyadii kala socda. Waxaan marna dastuurku wuxuu leeyahay rabitaanka shacabka deegaanka ayaa maaragtay muhiimadda koowaad iskale. Marna waxaa moodaa in meelo qaarkood siyaasad la gelinayo arrimahaasoo dhan si looga fogaado looga baxo waxaa wanaagsan in lagu soo noqdo sharciyadii dastuurka meelaha u baahan in laga dhammaystiro. Markii la dhammaystiro sharciyadii la sameeyo sidee kheyraadka loo qaybsanaa macadda, sidee awoodihii loo qaybsanaa federal unitiski iyo dowladdii federaalka macadda. Arrimahaasoo dhan waxay sii dhalinayaan un dhig inuu sii bato oo tii maaragtay magaalada muqdisho caasimada maaragtay iyadana.
Waxaan rabaa marka hadda waxaa muuqata in guddigii shaqadan qaban lahaa ee dhinaca xuduudaha iyo dhismayaasha maamuladan sameyn lahaa in hadda hawshiisi ay socoto isaga in la dhiso, iyadoo ay u eg tahay inay gabagabo marayaan maamuladii dalka sameyntoodii ilaa laba maamul goboleedaa soo dhismatay kii saddexaada hadda gacanta lagula jiraa. By the time ama waqtiga uuba soo dhammaaday guddigan ansixintiisa baarlamaanku ka yimaadana hiiraanaa la maraaya. Marka maxay tahay shaqada iyo ujeedka guddigan loogu talagala haddiiba hawsha dhexda looga jiro? Waxaan rabaa inaan siiyaan rabaa
kaasoo galo falastiin waxa waaye horta waxay ahayd guddigan shaqada iska lahaa agreementiga hadda lasoo saxiixay oo madaxweynaha iyo cabdiweli kaas ay soo saxiixeen yani agreement oo illegal awaa runtii. Sababta waxa waaye xuduudaha maamul samaynta dhan siduu injineeriyiisu usheegay erna u sheegtay xuduudahaas waxaa samayn doona oo ama wax ka keeni doono guddigaas xuduudaha. Guddigaas marka gaari doono guddigaas wuxuu keeni doonaa talo oo zaamal haddii ay central soomaaliya hadda wax ka socdo hadday talo kasoo gaaraan ay dhahaan waa buuxiyeen central soomaaliya waa buuxisay karaateeda looga baahnaa inay noqoto federal unit. Waxay usoo gudbinayaan baarlamaanka haddii hiiraan iyo johar isku biiraan iyo mil shabel hadday isku biiraan ay guddigaas uu soo yidhaahdo waa fuliyeen wixii looga baahnaa baarlamaankay keenayaan. Baarlamaankana waxay u keenayaan talo baarlamaanka kabacdi motion keenayo wuxuu leeyahay labadan gobol isku biiray ma gaareen ama ma fuliyeen wixii looga baahnaa dastuur laba gobol iyo ka badan intii ahay baarlamaanka halkaa wuxuu leeyahay federal unit waa.
Haddii aad hadda nagu soo birtay halkaad nagala socoto waa v o a washington, waana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaanu ku eegaynaa caqabadaha ka iman kara samaynta maamulada dalka iyo ciladaha ka muuqda dastuurka qabyada ee soomaaliya. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, horeyna usoo ahaa wasiirkii dastuurka iyo arrimaha federaalka, injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo xilal kala duwan oo wasiirnimo kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray, iyo caashe geela diiriyo oo madax u ahayd guddigii madaxa bannaanaa ee dib u eegista dastuurka, dhowaana xilkaasi iska casishay. Waxaan siinayaa caasho doodi ku saabsanayd arrinta gobolka mudug, sidee isleedahay, waa ay tahay sida ugu habboon oo lagu xallin karo iyadoo dadka mudugna ay go-aanka gaaraan aayahooda? Caasho
walaal macaan, waa mahadsan tahay. Horta mid waa isla qirsannahay, midda aan isla qirsannahay waxa waaye muxuu ahaaye dadku markay maamul wada samaysanayaan in ay rabitaankooda ku samaystaan. Rabitaanku wuxuu ahaa in dadkaas wada samaysanaya hadday midig iyo galgaduud yihiin, marka ugu horreysa horta taas ma dhicinin, oo dad ka soo jeeda dowlada mudug ama isin ha noqdaan ama dowladdii buntland oo qeybtaas xukunta ha noqoto, oo inta consultation lagala sameeyey ama tala lagala sameeyey la yiri gobolkaasaan rabnaa inaan idinku darsano, horta taasi ma aysan dhicinin. Dadka maanta muxuu ahay leh dadka kasoo jeeda dhinaca puntland baa xagga ku jirna waa riyo, oo aaga dhan waa isla wada ognahay. Anagu waa tegi karaa, anagu oo independent waa tegi karaa, qof kale oo iskiisa waa tegi karaa, laakiin waad ogtahay marka muxuu ahay meel la tegayo oo masiir laga hadlayo waxa tagaa waxa weeye muxuu ahaye dadka ka go-do oo go-aan ka go-o dadkaas matala halkaas orka marka dadkaas inay halkaas joogin waa la ogyahay. Laakiin anigu haddaan tago ama qof kale tago ama qof meel kale ka yimid tago ama qof meel magaalo kale waddankaan u dhashay u taageero, macnaheedu ma ahan dadkii gobolkaana horta talay ku tageen. Kow, anigu mid hore oo ka afeesta waxa weeye anigu kama hadlayo dhinaca qabiil, kama hadlayo oha qabiil baa la kala geenay. Anagu isku qabiil baan, walaalaan nahay, ehel baan nahay, isku deegaan baan nahay, waa isku darman karnaa, mustaqbalka isku baa wada noqon karnaa. Laakiin waxaan ka hadlayaa maanta caqabada taagan in la fiiriyo oo si shikaabtaba wax lagu dhiso. Waa maxay waxa weeye marka maamulka gobollada dhexe oo mudug iyo galgaduud la dhiso oo ayadoo isku dhammaystiran la dhiso, erri gobolkaas wuxuu xaq u leeyahay in uu gaaro xuduudihii gobolka mudug oo ah kuwa puntland hadda ka taliso, markaasna ha dhigto wax imaansar qof kasta uu garan karaa.
Caasho, waxaad dastuurku wuxuu sheegay laba gobol iyo wixii ka badan. Haddii la yidhaahdo galgaduud iyo hiiraan ha israacaan, waxaa jirta qeyb muduga oo ballaaran oo iyana aan puntlandna ka tirsanayn kana tirsanayn galgaduud oo mudug ka tirsan oo halkaas ku jirta, maxaa laga yeelayaa qeybtaas?
walaalay anigu horta haddii taladayda waagi hore aan aaminsanaan lahaa, haddii aan hadda dhihi lahaa waxaan ka baqaya in la dhaho qabiil bay muxuu ahaaye ijanjeersantahay. aniga taladaydi waagi hore wuxuu ahaa dadka reer mudugta waa dad isdhaqan yaqaana, waa dad isku bay-ad ah, waa dad iska xuduud ah, waa dad isdhalay, waa dad anigu ma aan aqoon. markaan iskuul ka dhiganayay ma aan aqoonin anigu mudug labadeeda dhinac kaan kasoo jeeda ma aqoon, qabiilkayga ma aqoonin, ehel baan ahayn, abbaya dhinacaysa kasoo jeeda, halkaana kasoo jeedna marka maanan aqoon. anigu marka waxaan dhihi lahaa oodo af ka dhow intii mudug halkaas abda loo raro galgaduud loo rari lahaa, tanayda la muxuu ahay dabeecad tahay oo la cadaalad tahay oo la wax qaybsi tahay oo muxuu ahay isfahmayaan oo deegaanan isku fahmayaan oo qaal yihiin, tan ha israacaan baan dhihi karaa. laakiin maanta waxaa laga yaba haddaan in la yidhaahdo feeraheeda iyo halka ka hadlaysa, waxaan jeclaan lahaa wixii mudug ku saabso odan inay soo wada raacaan iyo maxaa dhinaca puntland hadda la dhaho isku wada noqdaan hal maamul goboleed oo awood qaybsigooda kow ka bilaabo oo si fiican wax u wada qaybsada.
laakiin shalay ku heshiin waaye shalay ku heshiin waayeen
walaal kuma heshiin waayeen, weligeed laysma soo hor fariisan. anigu gaalka ayaan deganahay, reer gaalka baanahay, weligeed inta la soo fariistay oo laysku yimid waxaan ku heshiina keliya in la wada dego oo walaal lal noqdo oodaada layska daayo, laakiin weli lagama wada hadlinin, war wax maysku darsanaa, ehel ma noqonaa, dhibaatada iyo muxuu ahay dhex taala mayska daynaa, gaalka ay midma noo wada noqotaa, weli arrintii qabiilka weli rahmano waxa weye qabiil qabiil baa laysku raacay.
waa mahadsantahay.
anagu anagaa isku dhihinaa, israacaan dhihinaa, laakiin haddii ay dhici weydo oo ay jeclaadaan walaalahooda kale habeenka naga raacaan waxaan jeclaan lahayn iyadoo la isdiririn oo walaal la yahay oo dariid muxuu ahaa la iskadmeeyo oo lasdhex socdo oo wanaagii sii xoogaysto in gobolka midig laba degmiya laba degmiya gaalka degan yahay waaye marka ininta loo sameeyo khariidad cusub loo sameeyo la yiraahdo magacaasaa la dhahaa waana rabo gobol
hay xildhibaan xoosh say u aragtaa tala soo jeedinta
caashahorta caasho geele waa mahadsan tahay horta waxay ka hadlayso wax dhab oo meeshaan dhibaatooyin badanaa soo dhaceen iyo dagaalo iyo waxyaalala kala tabanaayo laakiin 25 sano hadda maraynaa yacani 25 sano oo colaad ah ma kusii dari karnaa hadda waaye in dadwada deganaa dhowr qarni in greenline inta loo sameeyo la kala gooyo yacani wax ma keenayso 25 sano colaad soo ahayn oo aan kala banaan kala joogna waxaa u baahanaa waxa waaye dib heshiisiin aan u baahnaa reconciliation aan u baahnaa gaalkacyo iyo khaatumo iyo somaliland saddexda meel waayo soomaaliya maanta in laga xaliyo u baahan yacani haddaay waxaan ka hadlayno jubbaland say ku bilaabatay ma fiicnan laakiin hadda waxay ku fiican tahay xoogo waxna waa samaystameen qabaa'ila oo la kala gooyana ma jiraan qabaa'ilada soomaalida baas kula jiraan jubbaland laakiin meeshan iyo khaatumo iyo somaliland intaba waxa waaye waa separatism waa dad la kala gooynayo waa dad la kala gooynayana waxa waaye dee maslaxad maaha annaga ma waxaan rabnaa inaan ahaano dad soomaali ah oo somali citizen ah waa mid haddaan noqonaynin waxay noqonaysaa community walbaba xuduudadaas oo kenya iyo ethiopian degannahay inay galaan aniga familigeyga iyo reerahayga waxay degan yihiin xuduudka haddaana somali citizen noqon karin citizen kale aan noqon karna malaha waa inaan ku biirno waaye kilinka salaad iyo ethiopia
mahadsan tahay xildhibaan waa mahadsan tahay xildhibaan xoosh haye injineer riiriiso
xildhibaan xoosh waxaan dhihi lahaa xildhibaan adaa xildhibaan baarlamaankana ka mid ah baarlamaanka soo ma ahayn doodahan iyo caqabadahan jiro iyo sida oo federaalkii laga dan lahaa in la baahiyo awoodihii isu bedelayo qabiil oo qabiil walba maaragtay uu awood ku sheeganayo gobollo qaarkood laga yaabo xitaa qabaa'iladaas in siday awood u sheeganayaan iyo tirada ay sheeganayaan inaan cid xisaabtay aysan jirin soo ma habooneen in baarlamaanku uu dib eegis ku sameeyo udo federaalku wuxuu dhaqmi karaa oo keliya marka degmo walbo ay soo doorato district commissionerkeeda degmo iyo degmo isu tagaan gobol isu tagaan kadib unbaa la dhaqangelin karaa inta ka horeysa hala joojiyo maxaad u oran weydeen ila baarlamaankii idinka ah dowladdan waa dowlad
looga soo gaado horta u horeysa inaan mid ogaano waayo yacni aniga isuga ah dad fara badan oo madaxna waa ka maqlaa u dhahayo waddankan inaan kala gooyno ma rabno waddankan adigana waxaa timid ingiriiska ka timid anigana imid kulligan aan aragna asoo kala go-aan oo tusbax amaga ku kala daatay sida keliya aan isugu soo celin kara tusbaxaan waxa waaye inaan tuulo baan dhahno walaalow maxaa rabtaa xaafad walbo iyo region walbo walaalow maxaa rabtaa inaan dhahno
laakiin xildhibaan xoosh su-aashiisa waxay tahay inuu waddan kala go-ayaha ma ahayn shaqadii baarlamaanka ee ahayd in waxyaabaha mugdiga ku jira lagu kala cadeeyo ayaan soconin baarlamaankiinan waxaa u muuqateen kuwo ku mashquulay ra-iisul wasaareyaal la ridaayo iyo mooshin xukuumadda laga keenayo halka aad sharciga iyo dhismihii dalka aad qeyb ku yeelan laheedeen marka eedda inteeda badan meesha ay u dhacayso soo baarlamaanka ma ah
u malayn maayo eedda meesha ugu badan eedda u dhacayso baarlamaan maaha because baarlamaanka anigu membaran ka ah baarlamaanka laakiin saa ogtiin waxa waaye baarlamaanka xabar aan fadhiisano talo iyo go-aan ma kulihi jubbaland iyo south west iyo somaliland iyo bahalka muxuu ahaa galmudug kuma lihi
shaqada baarlamaanka rabaa inaad noo sharaxdo maxay tahay shaqada baarlamaanka
academic haddaan rabo waa ka hadli karaa waana ka hadalnaa maalin walbo laakiin baarlamaanka wax aan maanta soo jeedino aan go-aamino oo laga qaadanayo jubba iyo baydhabo iyo baraabe iyo xamar iyo mataqaanaa cadaado shirkaada lagu jiro iyo puntland iyo ma jirto kerry baa wuxuu yimid xamar john kerry xamar madaxweynaa fadhiyayaa la fadhiyay waxaa la fadhiyay saddex maamul goboleedaa la fadhiiso ya because waddanka tusbax kala go-ay waayo inay kusoo celiyana waa
وابادسنت وحن فيلا يسعاش يقولي إذا ذاك الجوابين أن قبل قبلين وأكو جرنا وحن ربع إن عاش سيا عاشوا أذى جم حالك وأركتا سدتك قبل لذا الدجن أوضا النول هذا قلاداتك يمقدر الدستور ككجرا الله قبح محا حالك وأركتا وأسود جيدين لهيد وقت يقولوا آذوا إنه غير عاش أذو سوكو بعدين
يعني فلسطين وحن هذه هذه قصة كورية قرط الدستور البرلمان كخيال الحق ولا هذا شو البرلمان كحال وكل ذي هاي سومالي ودان إنك ay haba deesidi waan la soo soo dooran jiray in soo kulmaan haddana waxay jiraan Soomaali oo dhan maalinkii intan madaxweynaha la dooran oo ay fariisteen wax laaleen laba qodob qodob waxa uu ahaa qodobkii aqalka sare sababta imaaleen waxay ahayd waxay dhahayn madaxweyne laba dooran karo maadaama dastuurkan uu ku qoran yahay laba aqal inay ansixiyaan marka waxa la yiri aqalkan inta dastuurka madaxweynaha la dooran waa in la laalaa waxay haddana laaleen ee soo ahaay maqaamka caasiyada ee KCC lagu cidna kuma qabsanin maxaa yeelay waxay ahayd wax macquul ah oo ah isweyn lama dooran karin iyadoo tusuurka isagii yaal aqalka sare maanta waxay sameyn kari lahaayeen maamul goboleedka la sameeynaayo pros and cons baa la sameeyay xaalad ee la soo cilad keenaya soo ahaay wana keenaya metel goboladan dhexe oo gobolada ugu xasaasisan hadda waxa kale oo ay ka hadlayaan oo go'aanka gaarnaa waxa weey warbaahin hadda dhisan oo 15-17 sano dhisna oo hadda shaqeeya oo madaxweynaha gobolku ka soo jeeday hal gooyo ruf inta la sii meel kale hal geey dib u keenayaa maxaa sameyn karnaa bay dhihi lahayn xaqba u leeyeen hadda metel hiiraan baa waxay sheeganaysa inay dulmiyihiin gobol weyn yihiin ilaa dowladii hore ee aan la kala saarin iyaguna xaq bay leeyeen waa laga hadlay waxaa la dhigi karaa galgaduud iyo hiiraan iyo jowhar ha isku noqdaan maamul goboleed weyn ilaa marka laga hadlayo waxaa la isku qeysanay gobolada tiradooda intay tahay iyo dadka awooddaadi ma lumayso anigu waxaan dhihi lahaa inta aan soo ahay wax la isku kharbudinin ha laga fakaro waxa bari imaan doon bari waxa imaanaya ha laga degdeg waxaa la dadajinay walaalay ha la dadajiyo maamul goboleed la doon si xaq u yeelanaya inuu soo xirto xuduuddii mudug markuu inta jaliiban tago ama goldab tago ama gaalkaanina ay tago wixii u suurtageli waayaan oo dagaal hadda hor yimaado dhibaato dhacaysa hadda waa aanayna waxa uu cidii waxa sameeyay
waa maadsanta haye xildhibaan xoosh adoo soo koobay
waxaan leeyahay waxa mutanaa dad aanan legitimate ahayn oo aanan legitimate soo dooranin madaxweyne xasan sheekh maxamuud popular election ama shacabka soomaalida ma soo dooranin legitimacy-giisa iyo xalaalnimadiisa madaxweynenimo su-aalaa saaran cabdiwenigaasna saas oo kale waxaa fiican labadooda inaysan aayaha soomaalida cidanka soomaalida inaysan ku gaarin saxiix ay labadooda seexaan maalintii cabdiwenigaasna puntland dan laga soo doorto ninka la yidhaahdo xasan sheekh maxamuudna soomaalidan laga soo doorto oo popular opinion lagu soo doorto heshiis soomaali ha u gaaraan intaysan taas dhicin uma gaari karaan dastuurka hadda waxaa loo qoran waxyaalaha hadda la sameynayo waxaa xaq u leh inay sameeyaan guddiga madaxa ka banaan madaxa banaan oo ka madax banaan dowladda oo la yidhahdo guddiga xuduudaha iyo federaalka guddigaas oo guddi lagu kalsoon yahay markii la sameeyo la magacaabo in loo dhaafo inana qararka gaari doono waxay hadda u dhex galayaan animada aqaanaba
waa mahadsantahay waxaan siinayaa injineer yariiso haya
falastiin aniga runtii waxaan u arkaa horta kow maaragtay 2016 oo aada bay usoo dhawaatay waqti maharin kow waxaa haboon baarlamaanka xukuumadda iyo madaxtooyadada horta inay u shaqeeyaan hal institution inay yihiin oo hal dowlad oo arrimaha laga hadlaya inay noqdaan arrimo istartaraayo islamarkaana shacabku u adeegaayo labo arrintan hadda xildhibaan xoosh uu ka dhawaajinayo oo ah madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne gaas uu warmurtiyeed waay horta wax la saxiixay saxiix ma jirine warmurtiyeed buu ahaa warmurtiyeedku marka waxaa la rabaa golihii wasiirada oo soomaaliya o dhan ka dhexaysayna in la hor keeno laga doodo la marsiiyo processi nidaam la geeyo baarlamaankii baarlamaankii xoosh ka mid yahayna ay meeshaas dood ugu furan tahay oo laga hagaajiyo laakiin wax haddii la siyaasadeeyo oo qof walba meeshuu ka jecel yahay keliya ka aado aad bay dhib noogu noqonaysaa ani waxaan qabaa baarlamaanka xukuumadda iyo madaxtooyada ayagoo isku wada duuban hadda ma gaari karaan doorasho ma gaari karaan federaalkii lagula dhaqan geliyo ma la gaari karo muxuu ahaa dastuurkii oo maaragtay cod loo qaado kadibna waa inay marka isweydiiyaan maxaa kaloo noo furan oon samayn karnaa iyo sideen shacabka soomaaliyeed u kasban karnaa kalsoonidooda maxaanse u qaban karnaa haddii ilaa labakuniyo lix iyo tobanka meelahaas aan isleeyahay aniga meelahay u baahan tahay in dooda la geliyo oo haddii soomaali dowladdoo dhan u shaqayso hal institution shacabkiina lala tashto hadhow aayaha shacabka inay go-aanadooda qaataan aad bay u sahlanaanaysaa, aad bayna u fududaanaysaa.
Aad umahadsan tihiin injineer Yariisow, Xildhibaan Xoosh iyo Caasha. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa toddobaadkan aanu ku eegnay caqabadaha ka iman kara samaynta maamulada dalka iyo ciladaha ka muuqda dastuurka qabyada ee Soomaaliya. Barnaamijka waxaa ka qayb galayay Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horeyna u soo ahaa wasiirkii dastuurka iyo arrimaha federaalka, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo xilal kala duwan oo wasiirnimo kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray, iyo Caasho Geela Diiriyo oo madax u ahayd guddigii madaxa bannaanaa ee dib u eegista dastuurka, dhowaana xilkaasi iska casishay. Tani intaan dib dambe ugu kulmi doono dhegeystayaal barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
Maxasani, taasina waxay ahayd Falastiin Axmed Imaan oo soo jeedinaysay barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Muwaadiniin Itoobiyaan ah oo afduub ahaan loogu haystay dalka Liibiya ayaa ku noqday dalka Itoobiya kadib markii ay sii deyntooda gacan ka geysatay dowladda Masar. Magaalada Qaahira waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuune.
TV-ga qaranka Masaarida ayaa sheegay dadka Itoobiyaanka ah ee lagu haystay gudaha dalkaasi Liibiya in la soo badbaadiyey kadib markii ay ka wada shaqeeyeen dowladaha Liibiya, Itoobiya iyo Masar. Madaxweynaha waddanka Masar Cabdul Fatax Al Sisi iyo safiirka dowladda Ethiopia u fadhiya waddankani Maxamuud Idriis ayaa ka mid ahaa dadkii madaarka Qaahira ku soo dhaweeyay dadka Ethiopianka ee laga soo daadgureeyay gudaha dalkaasi Liibiya. Madaxweyne Al Sisi oo la hadlay warfidiyanka ayaa sheegay in aysan jirin farqi u dhexeeya dadka Masaarida, Suudaanta iyo Ethiopianka maadaama ay yihiin dad wada cababiyaha wabiga Niilka.
أول مجموعة من أشقائنا الأسيويين اللي كانوا في محنة كبيرة جدا جوه وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود أجهزة
مدحوين السيسي أو كامد أها مسؤولين تي دادك إثوبيان ككسو دوي مدارك قاهرة أي يري كوحدي إغوه ريسي أو أودا شي دالك إثوبيا أو دباتو كوهيسة تيقوده دالك سيليبيا أي سو غاري ودنكني كدي مركي دادال بدن أي سامييين بو يري دولدها إثوبيا ليبيا iyo Masar maalmihii ugu dambeeyay. Dhab ahaantii waxaa muhiim ah inaan sheego in dowladda Masar ay aad ugu walwalsanayd xaaladda dadka Itoobiyaanka ah tan iyo markii lagu dilay gudaha Liibiya koox Itoobiyaan ah. Ugu dambeyn waxaan idin leeyahay, buu yiri Al Sisi, waxaynu nahay shacab mid ah haddii aynu nahay dadka Masaarida, Suudaanta iyo Itoobiyaanka, sababtoo ah guud ahaan shucuubta saddexdaasi waddan waxay biyo ay ka cabaan wabiga Niilka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masaarida ayaa sidoo kale sheegtay inay ka shaqeynayso sida ugu dhaqsiyaha badan in dadkaasi Itoobiyaanka ahi dib loogu celiyo dhulkooda hooyo. Dhinaca kale, afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ethiopia ayaa ammaanay sida dowladda Masar qayb ay uga qaadatay soo badbaadinta dadka u dhashay Ethiopia oo ka soo baxsanaya dalkaasi Liibiya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ethiopia Haile Mariam oo qadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweynaha waddankani ayaa isna uga mahadceliyey kaalinta dowladda Masar ay ka qaadatay soo badbaadinta muwaadiniinta reer Ethiopia, waa sida ay sheegeen warbaahinta Masaarida. Arrimahan ayaa imaanaya xili ururka Daacisha ee dalkaasi Liibiya ay soo bandhigeen bishii Abriil muuqaal fiidiyo ah oo ay ka muuqdaan ayagoo dilaya in ku dhow 30 qof oo u dhashay dalkaasi Ethiopia oo Masiixiyiin ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka. دراسات او دوان سمیه اورور مریکن ها اکوتا خصوصی دراسات خی افتقاریست ها آلاغو مقعبا پیو ایا سادالی نیسا این تیرانا مسلمین تا دونی دا کنول ای کسرا مری دونان کریستن کا ایدو اسلام کو نقن دونو دین تا او بلاران ای عالم کا کهر نماد کا قرنیگن اسلام کا او اح دین تا او دا دیار اغونا دنبیسی دیمه عالم کا ایا سیدا ای دراسات دنشکتی وحا ای دافی دونتا دیمه کلی وحانا اسبدلو کو ایمد دونا درال بدن او عالم کا اح dawana ya hadaba khubara kala duwan ay ka qayb qaateen dood looga hadlayay arintan waxana doodaasi soo qaban qaabiyay isla ururka daraasadda sameeyay Connor Hackett oo ka tirsan xarunta daraasadka ee Pew madaxna uu ahaa gudiga daraasadda sameeyay ayaa ku soo koobay waxyaabaha ugu waaweyn in islaamku uu hadda yahay diinta ugu xawaaraha badan caalamka xagga korniishaha ayaa waxa uu sheegay in ay badi la xiriirto tirada dhalmada oo sareysa iyo bulshada oo dhalinyaro u badan guud ahaan kobaca dadyowga qaarada Afrika ayaa saameyn ku leh isbeddelka muslimiinta iyo kristankaba marka la gaaro bartamaha qarnigan qaaradu waxa ay hooy u noqon doontaa 40% kristanka caalamka Mr. Hackett ayaa sheegaya in daraasaddu ay muujinayso in Kristanku uu sidoo kale sare u qaadi doono qaybta uu ka yahay mujtamaaca caalamka arintan oo ah mid labada dhinacba u wanaagsan sida uu sheegay
So for both Muslims and Christians there's what might be perceived as good news
Sida si darted muslimiinta iyo kristankaba labadaba waxa jira wax loo qaadan karo war wanaagsan dadka aaminsan diinta Buddhismka ayaa iyagu sida aan ahaan doonin kuwaasi oo baaqi ku ahaan doona qiyaas ahaan 500 oo milyan oo qof oo aaminsan diintaasi Professor David Faus oo ah professor daraasad ku sameeya mujtamaaca Britain ayaa sheegaya in tirooyinka badani aanay damaanad qaad u ahayn awood badni
What really matters I think is economic and cultural productivity. Does the country manage to translate its numbers
in Waxa dhab ahaan macnaha sameynaya ayaa waxa ay ila tahay dhaqaalaha iyo soo saarka dhaqanka Wadanku awood ma u leeyahay inuu tirooyinkiisa u fasiro saameyntooda dhaqaalaha dunida iyo marka ay noqoto awooda ka dhaadhicineed labadaba Wali baarayaasha ayaa qirsan in qiimeynta aqoonsiga diimeed ay tahay qiyaas xagga sayniska un ah isbeddelada hadda jiraana ay isku beddeli karaan qaabab aan la filaynin Haddaba, maxaa laga fahmi karaa daraasadani u dambeysay? Waxa arintaasi aanu ka wareysano inoo faahfaahinaya Mustafa Sheikh Aadan Aamin oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka iyo Bariga Dhexe kuna sugan dalka Finland.
Runtii macnayaal fara badan bay keenaysaa, laakiin macnaha uu weyn ee imika waxaanu la soconaa bariga hore taariikhda marka dib ugu noqono qarnigii 19aad iyo 17aad ee matkan kan miilaadiga ah. amba intii taariikhdan imika ay adduunyadu isticmaashay inta marka la xisaabiyo waxa jirtay waqti lagu macneeyo loorin jiray casriga dahabiga loorin jiray casriga dahabi loo yaqaanay oo ay culimada muslimiintu ay sheegaan in uu ahaa ahdigii ugu horeeyay muslimiintu ay ugu sareeyeen kristanka ama diinta masiixiga ay ka sareeyeen marka daraasadan imika la sameeyay waxay ku tusay macnayaal fara badan macnaha koobaad ay ku tusay waxayeen in dareen uu jiro xagga reer galbeedka ama Mareykanka ha noqoto amba wadamada Yurub ee kale kristanka ama diinta masiixigu ay tahay diinta koobaad ee muslimiintu ay kor ugu sii badanayaan in ay cadeynayso in muslimiintu maalinba maalinta ka dambeysa ay population ka muslimku uu sii badanayo
sida daraasadda u dambeysay iyo kuwa kaleba ay sheegeen tirada dadka aaminsan diinta islaamka ayaa u muuqata mid sii kordhaysa laakiin waxa isweydiintu tahay maxaa arintaasi sabab u ah
daraasadani maxadkaasi Mareykanka biyo la ilaahda ma aha markii uu horeeyay uu sameeyay daraasadan oo kale wuxuu sameeyay 2010kii ayay daraasad tafatiran ayay sheegeen deena markaas waxa ku tilmaameen dadka kristanka ama diinta masiixiga haysta in ay gaaray ay tiradoodu ay tahay halkiiba 130 population ka caalamka amba dadka ku nool adduunkan aan ku nool lahay 130 inay matalaan halka dadka muslimiinta ana ay matalaan 320 marka waxa ku soo saad inay diinta islaamtu tahay talabaad taasina waxa keeni karta asbaabo badan oo maanta adduunka ka muuqda intii ka dambeysay 19kii September 2010 waxa dhacday in mataqaana dad badan oo aan islaamka wax badan ka aqoon ay barteen oo ay wa akhriyeen kadibna sida ay ku noqdeen muslimiin iyo in kale oo badan oo qaaradaha waliba dalalka faqiirka ah sida Afrika kale ay u horeeyso in dadka muslimiintu ay kor u sii socdaan oo laga yaabo qaarbaasi inay isku bedesho 700 iyo in ka badan iyo 800 inay noqoto qaarad amba madqaana een muslima ay noqoto eeshiyana iyaduna wasaa soo kale marka waxa jirta een saameyn weyn oo adduunyada hatta dhacdooyinkan amba siyaasiga ha noqoto amba dhaqaalaha ha noqoto amba hijre een qaxootiyadan faraha badan la iyo hijriyadkan faraha badan la ee ka socda adduunka lifteedu saameyn bay ku yeelanay ayay ku leedahay arintan imika maxadkaasi ay ifaalaha ay ka sameeyeen
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaan soo gaaray gabagabadii idaacaddeenna waxaan idin soo qabanaynaa heestan
sida geed ku muulin miraha la gudeeyo weerkaga gariirshe sida geed ku muulin miraha la gudeeyo weerkaga gariirshe adiguna imaad garan annagahaabsan waan ogan adiguna imaad garan annagahaabsan waan ogan jacaylkuna gadiira ado guriinika jira adi calaafku ku galo gurba 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 ixusuusta gurba ixusuusta ado guriinika jira adi calaafku ku galo gurba 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 ixusuusta gurba ixusuusta
macanaa fanaanka muuse ismaaciil qalinle
daanduray wuxuu leeyahay adoo guri nin kale jira oo calafku kuu galay goorba i xasuusno
jacayl miya
weli jacaylku kuma gelin heestaasi ayaa gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeennii galabnimo ilaa intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa ibraahim xasan daanduray anigoo waa falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.